Here, dankie dat ons weer saam kan wees, dat ons kerk kan wees. Here, ons weet kerk beteken die wat aan die Here behoort. En Here, vanoggend kom ons hier by mekaar om te bely en te bevestig dat ons nie aan onsself behoort nie, maar dat ons ons lewe oorgegee het vir U en dat ons aan U behoort. Here, U is die meester, U is die Here. U is die een wat ons lei, wie ons volg. Dankie dat U Gees ons lei, Here, en dat ons vanoggend ook hier kan wees op grond van die leiding van U Gees. In U woord waar daar staan, dat ons 'n blydskap en 'n opgewondenheid het om by mekaar te kom. Onderling mekaar te kom versterk. En Here, mag dit so vir elkeen van ons wees, dat ons versterk word in U naam. Amen. Galasiërs 2 vers 18 tot 21, so net 'n seleksie van Galasiërs 2, maar hou dit, jy hoef nog nie daar te lees nie, ons gaan nou daarby uitkom. Kom ek begin met 'n aktuele vraag vanoggend, waarvan ek seker is, almal sal die antwoord ken. Wat was die grootste nuus hierdie week in die wêreld? Wat van Charlie Kirk? Charlie Kirk, dis die grootste nuus. Die Blood Moon was ook verlede week was groot nuus. In Suid-Afrika het die Springbokke gister gewen, hè, het verbeel ons hoe so iets gebeur. Ons gaan nie ongeestelik nou wees hierso nie, want het was 'n groot beklei daarso, gefight gewees. Maar ja, die grootste nuus in die wêreld hierdie week, die 10de September, woensdagoggend, Charlie Kirk, wat by universiteit in Orem in Utah doodgeskiet is. Hy was 'n kontroversiële figuur. You either love him or you hate him. As mense sosiale media gons, YouTube, as ek my YouTube oopmaak, ergens moet jy nou 'n blad kry met alles, dis net Charlie Kirk van voor tot agter, sonder dat ek enige iets gesê het oor Charlie Kirk, as jy YouTube oopmaak. Daar's vurige aanhangers en vurige teenstanders. Charlie Kirk het nie geskroom om reguit te sê wat hy wil sê en wat in sy hart is nie. Vurige voorstander van Israel in die gesprek en die debat rondom Israel en Palestina. Onder andere, baie ander dinge. Familiewaardes. Ek kom terug by die huis en Renier kom sit gister daar by my terwyl ek so bykie die rappie dophou, en hy kyk so ernstig na my, en hy vra vir my, het ek gehoor van Charlie Kirk? Dis 'n man wat ons, wat dieselfde waardes as ons het. En dit was my insiggewend, dat hy dit gesê het. Daar is een van my skoolmaats, sy was die Duks leerling van ons skool, baie skerp. Sy het uiteindelik 'n sendeling ook geword en het baie lande getoer en gewerk. Sy is 'n vurige teenstander van Charlie Kirk. Veral rondom haar ondervinding van wat nou in Palestina gebeur het en sendingwerk en so. Ek wil net sê, dit verskeer nogal baie plekke in die kerklike wêreld rondom dit, maar dis nie waar ek wil nie oor Charlie Kirk praat nie. Ek dink my eerste gedagtes was, weet hoe oud was hy?
31.
Is gebore op die 14de Oktober. Kan ek nie die jaar onthou nie, maar wat trek 31 van hierdie jaar trek 32 jaar af, hy sou 32 geword het. 'N man wat familiewaarde sterk voorgestaan het en met baie liefde gepraat het van sy. Ek het nou nie reg gevolg nie, ek het nou maar gehoor. En hier, inteendeel het vir my gesê, het Paul gehoor van Charlie Kou, paar weke terug. En, jong kinders, en ek dink aan 'n man wat gesterf het. In die hele kerklike wêreld of baie mense daar die deel wat die aanhangers van hom is, vra maar hoekom Here? In die ondergrondse kerk word daar gesê die bloed van die martelaar is die saad van die evangelie. Het julle dit al gehoor? Ek dink ook aan Jim Elliot wat jonk gesterf het. 'N sendeling in die Amazone, baie jare gelede. Jy het seker al die storie van Jim Elliot gehoor. 'N fenomenale, jong, ek dink hy was 'n ingenieur, en wat toe roeping van die Here af ontvang het, en toe sendingwerk gaan doen het. En hulle was kaars daar aan die gang. Jongman, skrander, toe word hy vermoor. Deur die stam onder wie hulle werk. En die mense kom by sy vrou en wil met daar die nuus deel, dink ek, iets in die richting, of wil met haar praat daaroor, met die nuus om te sê, Jim died. Toe sê sy nee. Gaan haal sy sy handboek uit, ag sy dagboek, en sy gaan kyk na die dag waar hy in sy dagboek geskryf het, dat hy gesterf het. Hoe werklik is dit vir ons, dat ons as kinders van die Here reeds gesterf het? Ken julle die aanhaling van Paulus, wat ons in die begrafnisformulier herhaal? Wat ek nou onlangs herhaal het, met die begrafnis van my skoonsussie? Vir my is die lewe Christus, maar die sterwe wins. En soveel van ander van Paulus se aanhalings wat aangehaal word. Ek het voorgesê, ons keer vanoggend terug na die teksvers, dieselfde teks en tema wat ons op 9 Februarie by stil gestaan het. As ek nie leef nie, of as ek nie meer leef nie, dan behoor daar mos nie meer 'n probleem te wees in my lewe nie. As ek my belydenis, soos Paulus sê, ek leef nie meer nie, as ek reeds gesterf het, dan behoor daar mos nie probleme te wees. Niks gaan my affekteer. Die vraag vir oggend is, in hoe mate het ek gesterf? Dan is net so, dan ontstel iets my, vir my, nie vir Christus in my, nie vir my. Want die Here weet alles, niks gaan die Here ontstel nie. Dan vraag ek die vraag, hoe is, ons, dis ons thema vir hierdie jaar, ne? Christus leef in my. Dis ons thema, Galasiërs 2 vers 20, kyk achter op die blaadjie, is ons kentekenkie vir hierdie jaar, daar is daar ergens in die slides, sit hom net gauw gee op, die 2-1 Afrikaans en Engels, is vir ons baie bekend, ons sien dit nou al die hele jaar. Christus leef in my, Christ lives in me. As ek 100% gesterf het, kom ek vraag, is die vraag, is dit die bedoeling van Paulus? Ek het 100%, wat beteken sterf? Kry jy iets soos 90% gesterf? Jy is of dood of jy is lewend. Nou sê Paulus, maar ek leef nie meer. As jy 100% gesterf het, as ek het nou maar so mag beskryf, gaan daar dan iets wees wat in die vlees vir jou ontstel? Nee. So as daar iets is wat in die vlees vir ons ontstel, dan het ons nog 'n pad om te stap, met heiligmaking en met sterf aan jouself. Daarom sê die Here elke dag, eintlik elke dag moet 'n progressie wees. As ons, as ons, met ander woorde, vooruitgang wees in ons stervensproses, as ons hierdie geestelike doelwit kan stel om net te sê, as ek nou aanhaak by Atomic Habits van, kan nou nie sy naam onthou wat het geskryf het so vannacht nie, maar as ons net 1% van onsself afsterf elke dag, dis min, incrementeel, klein, dan kan ons oor 100 dae mors dood wees aan onsself. So dood, so dat niks weer daar na vore kan kom uit nie, uit dit uit nie. Dan kan ons deur die Here gebruik word. 100%. Ek skets sommer net so bietjie die scenario, net om bietjie anders prakties hier oor te dink, en ek weet nie hoe, maar dis die gedagte wat my getref het hierdie week, want ek het soveel te doen met vleeslikheid. Gisteraand, by die sending naweek, was het nou een van die dienste, en sendeling van die gemeente wat vir Marco en sy vroukie, Gwyneth, die Amerikaanse vroukie, uitstuur en wat vir hulle ondersteun. Hy is van daardie gemeente, so hy se sending is in Arizona, van waar hy kom. En hy praat oor sy lewe en ervaring in die bediening en eintlik ook hierdie teleurstelling van waarin Christene in die vlees by mekaar kom en dat daar dan verkeerde dinge gebeur. My baie laat dink hierdie week, ook die tyd wat ek in die Kaap alleen was en iets wat op my hart was. Ons het in die begin van die jaar, ons kan teruggaan na die skriflesing toe, vir die van julle wat nou dit gemis het, begin van die jaar het ons as gevolg van ons tema by Galasiërs stilgestaan, maar ons het gesê, maar kom ons gaan kyk na die hele Galasiërs, en toe het ons oor 6 boodskappe elke keer 'n hoofstuk geneem. Fenomenale boek. Die boek wat, die opsomming van Galasiërs is Galasiërs 5 vers 1. Vryheid is waarvoor Christus ons bevry het, staan dan vas en laat julle nie weer onder die juk van slawerlei indwing nie. So gaan weer daarna later verwys, maar vryheid. Jy kan nie vry wees as jy nie gesterf het. Dis die boodskap van die hele boek van Galasiërs. As jy nie los is van die wet waaroor Galasiërs gaan en gevul is met God se gees nie. Dis ons tema vir hierdie jaar. So nou ja, daai tyd het ons die hele hoofstuk gelees, het 21 verse, volgende dan net hierdie vers 18 tot 21. So lees dit gerus saam met my. Ek het die 53 hier oop voor my, maar ons lees het in die 2020 vertaling. Maar die eerste vers wat ek in hierdie perikoop het my getref. Want as ek dit wat ek afgebreek het weer opbou. Kom ons stop net daar. Dit is die probleem in die kerk. Dis al wat ek nou wil sê, gaan nou daaroor uitbrei. Betoon ek myself daarmee as 'n oortreder. Kom ek lees net wat sê die 83. Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself as 'n oortreder, min of meer dieselfde. Inderdaad, deur die wet het ek die wet afgesterf, sodat ek vir God leef. So daar moet iets sterf in jou. Maar met Christus is ek gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hierdie belydenis, met Christus is ek gekruisig. Kan ons in die gees so 'n moment deurgaan, of het ons so 'n moment deurgegaan het waarin dit vir my voel dat ek aan die kruis hang? Waarin ek met dieselfde oortuiging soos Jesus die 7 kruiswoorde kan herhaal, maar van dit is net op Jesus van toepassing, maar vir al die laaste een. Vader, in u hande gee ek my gees oor, myself. Lê ek neer, ek sterf, sodat u gees na vore kan kom in my Met Christus is ek gekruisig. Dis Paulus se getuienis. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in die geloof. Wat is die definisie van die geloof in eenvoudige terme? Geloof is dit wat ek nie kan sien nie. Hebreërs 11 vers 1, 2 Korintiërs 5 vers 7, wandel dan deur die geloof en nie deur aanskoue nie en so aan. So geloof, so leef ek. Ek sien dinge, maar ek sien in die gees eintlik. Ek sien wat ons met ons blote oë nie kan sien. As ek vanoggend hier staan en ek sê soos Paulus, goed, ek staan in die geloof hier en ek preek in die geloof, dan bid ek en vertrou ek die Here vir dinge wat ons nie fisies hier kan sien nie. Dat God se gees in jou hart werk. Loof ek in die geloof, leef ek in die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as vryspraak deur die wet kom, dan het Christus te vergeefs gesterf. Met ander woorde, as ek self probeer dinge regmaak, want dis wat die wet sê, nie gesterf het nie, dan kan Christus nie, dan is sy kruis dood verniet. So, dit net kort, ons skriflesing vanoggend. Ek vra die eerste vraag. Het jy afgebreek? Ek het gesê, hierdie eerste vers het my getref. Vers 18 het my diep laat nadink. Ook in voorbereiding vir ons leraarsberaad, wat ek daaronder in die Kaap moes gelei, 3 dae van 'n klomp predikante en ons dank die Here vir 'n goeie uitkoms. Ons dank die Here vir leraars wat hande gevat het. Ons dank die Here vir leraars wat kon sê, wat ook begin beleef het, hier's goed wat in ons lewe weer lewe kry, wat nie van die Here is nie. En dat ons 'n streep getrek het en gesê het, dit wat agter is, is agter. En nou kyk ons vorentoe. Die eerste oggend was dinsdagoggend die 2 September, toe ry ek bly by my broer, hulle altyd as ek in die Kaap is, in Brackenfell, en die bijeenkoms was in Kousrivier, en ek ry toe nou die Brackenfell Boulevard, en dis net, verkeer in die Kaap is baie erger as hier so, hoor. So, ek ry toe nou ry ek hier so langs die kar, en is stadig, en ek ry nou daai kant toe, en allemaal kom hierdie kant toe, en lyk my, allemaal wat daar bly werk hier so, en allemaal wat hier werk, bly daar en werk daar, en dis maar hoe dit oral gaan, he. Allemaal wil altyd die lang afstande ry, en ek hou so dop al die mense, maar die Here praat my net oor 'n lied. Ek besef, maar ek moet nou gaan, binnen die volgende half uur, moet ek hier 'n woord met 'n klomp predikante kom deel. En uiteindelik het die Here my die woord gegee, wat vir ons baie bekend is uit die bergpredikasie, Matteus, ek het dit nou al voorberei, so is nie, ek het nie eens daar gesit en wonder nie, maar die lied het opgekom, maar kom ek gee net vir julle die agtergrond, Matteus 5 vers 23, as jy jou offer bring, en jy onthou, dat iemand iets teen jou het, nie jy iets teen iemand het nie, moet jy jou offer net daar laat staan, en moet jy gaan regmaak, jou met jou broer versoen. Dis nog voordat ons by Matteus 18 kom, as jy dan iets teen iemand anders het, moet jy die volgende proses volg, maar as jy onthou, iemand het iets teen jou, so dit is 'n aksie van jou vlees kruisig, en na iemand toe gaan, en sê maar, dan daai moeilike gesprek aan die gang sit. As ons Matteus 5 vers 23 en Matteus 18 vers 15 tot 18 in die kerk 100% toepas, verdwyn 95% van die kerk se probleme. want die Satan kom met al hierdie dinge wat hy tussen kinders van die Here inwerk, en dit het te doen met ons vlees. Dit is 'n aksie van jou vlees kruisig. Wat is die eerste ding wat mense, as daar probleme kom, en ek het ongelukkig sulke gevalle gehad die afgelope paar weke, as daar probleme kom, mense ruk hulle self op, en hulle sê eenvoudig, ek wil met hulle gaan gesels, en sê, kom ons sorteer hierdie ding, kom ons praat, kom ons sit, 1-1, soos wat die woord sê, kom ons praat oor ding. Nee, ek wil niks met jou te doen, ek het klaar, ek het gebid hier oor, nee, ek het gebid hier oor, ek het klaar besluit. Dis nie die pad wat die Here gesê het wat ons moet stap nie. As iemand met jou wil kom praat, wat 'n kind van die Here, huisgenoot van die geloof is, wil met jou kom praat oor iets wat pla, dan moet jy toelaat. Anderste beteken dit niks dat jy by jou amper sê ek legitimasie eet, by jou bevestiging as lidmaat, die derde vraag beantwoord het gesê, ja, ek stel my onder die gesag van die gemeente. Ek vra, het jy afgebreek? So ek het op pad na hierdie leraars praat oor iets gedink, een liedjie, ek gaan nou daarby uitkom, selfs die tyd wat ek op die plaas was en daar gewerk het en uitgereik het na mense toe, hierdie vraag, het jy afgebreek? Want aan die einde van hierdie vraag, want as ek dit wat ek afgebreek het, weer opgebouw, Paulus gebruik dit as vertrekpunt, stem julle saam? Lyk soos as 'n vertrekpunt, dan, met ander woorde, ek kan nie verder gaan as ek nie, as hierdie ding, hierdie as, nie waar geword het in ons lewe, die aanname het, die essentie, die middelpunt van die Christelike geloof is dit wat in Galasiërs 2:20 staan, die werklikheid dat jy alles afgebreek het, en laat sterf het, en daar laat staan het, sodat jy Christus kan volg. My eie ondervinding, in my persoonlike lewe, die man wat gisteraand gepreek het, Christopher, dink ek is sy naam, het ook gepraat oor dinge, diep moeilike dinge wat hy moes afsterf. Nou, dit is nie as gevolg van daarvan wat ek nou vanoggend se preek het nie, maar klomp goed wat gebeur het die afgelope ruk, maar my eie ondervinding, selfs in die bediening, en bedieningsondervinding ook, saam met dit, persoonlike ondervinding, bedieningsondervinding, is dat die self wat opgebou word, weer opgebou word, die grootste vernietiging in die koninkryk veroorsaak. Kom, ek vat ons na Jakobus 4 vers 1 en 2, waarin daar staan, onder andere, sal dit nou sommer net so bietjie ruk raak aanhaal, waarin daar onder andere staan, julle het nie omdat julle nie bid nie. En dan gaan het verder en sê, maar as julle bid, ontvang julle nie, hoekom nie? As gevolg van die vlees. Eie, jy bid verkeerd as gevolg van eie vleeslike begeertes. So, dink aan hierdie stelling, wat ek sê, dat hierso is soveel van die grootste vernietiging in die Christelike geloofsgemeenskappe wat plaasvind as gevolg van die self wat weer opgebou word. Op grond van wat hier gebeur, wat hierdie tekstvers sê. So die oggend van die leiersberaad, kom ek keer gauw terug daarna, wat ons begin het, die dinsdagoggend ry ek, en die liedjie, lewendmakend gees van God, daal nou neer op my, kom in my hart op, en ek dink daar oor, en ek gauw vannag hier op Google, in die kar, verkeerd, wat ek, en, maar ek ry nou stadig, en toe in die tyd toe, hou ek dop die ander ouens wat nou hier verby my stadig kom, ne? Ons is nou nie te vannag nie, en ek sien toe, ek tel toe, elke vierde kar sit iemand op sy selfoon. Of gemiddeld. Verskriklik skeer. Ja. Ons allemaal dink, maar nee, ek is okay, ek kan hierdie alles handle. So, ek kyk net na die woorde. Lewendmakend gees van God, daal nou neer op my. Maar luister na die volgende woorde, wat amper soorte soos 'n voorvereiste is, vir die gees van die Here om op my neer te daal. Breek my. Asof die breek nie genoeg is nie, smelt my. So, hier is wat jy geheel, nou breek jy. paar stukkies, maar dis nie genoeg, dis nog nie, hierdie ding kan nog 'n probleem veroorsaak, want dis nie genoeg, smelt my, so maak dit dan alles warm, so dat waarvan hierdie, kom ons sê, die staal, of wat ook al hierdie ding gemaak is, of waarvan jy ook al gemaak is, laat dit smelt. As iets smelt, dan word dit 'n vloeistof, en dan lê dit net so plat daar, of in 'n houer. En dan, vorm my. Vir wie bid ek dit? Here, U moet vir my vorm. Nie ek nie, want ek is nou afgebreek. Ek is nou gesmelt. Vorm my en vul my. Met die Gees van God. Ek vra die vraag, het jy afgebreek? Dit gaan vir jou so, en vir my, so 'n goeie geestelike oefening wees, en praktyk wees, om vir die Here te vra, Here, wat het ek nodig om in my lewe af te breek? Stikkend te maak, te smelt. U moet dit doen, breek. Wat het ek nodig om te los? Wat het ek nodig om een kant te sit? Ek wil nie hê, As daai ding moet weer terugkom nie, en die enigste manier wat hy nie gaan terugkom nie, is as hy hom breek. Die Here sê, deur Dawid in Psalm 51, ek het 'n ouderling daar in PE gemeente gehad, wat lief was vir hierdie vers, ek kan nie onthou waar, seker hier by die 18de vers daar rond. Ek haal sommer vry in die Engels aan, sy Engelse man gewees, Gordon, sy naam, the Lord will never turn his back on a contrite heart. Die Here sal nie sy rug draai op iemand wat gebroke is. Gebroke en 'n versla hart of 'n versla gees sal hy nie. Daarom begin Jesus sy bergpredikasie met die woorde, in die 53 vertaling, geseend, salig, welgeluk salig, is die wat arm van gees is. Wat beteken dit? In die 83 vertaling sê dit, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Met ander woorde, ek het alles leeg gemaak. Is dit nie wat in Filippense 2 sê, Christus was Christus, omdat hy alles leeg gemaak het. En gehoorsaam geword het aan die Vader. Sy eer en sy plek het hy gelos, letterlik die 53 sê, hy het dit ontledig, ek het leeg gemaak, amper soos iets wat helemaal soos 'n lemoen alles uit, alles gebreek. Sê, Here, ek sal tot die dood toe gehoorsaam wees, en dis wat hy was, en dis die oorwinning. Daarom terug na elkeen van ons toe, dit gaan vir ons geweldig baat, as ons hoor, Here, wat moet ek breek? Ek het 'n vriend wat ook dagstukkies uitstuur, hy was 'n leraar in hierdie gemeente voorheen, en ek ken hom, Jimmy, hy sê vir my, ek skryf hom, ek het op 'n stadium vir hom van my oordenkinkies gestuur, en net gesê, help my net bietjie, want hy doen dit elke dag ook, en so aan, ek het gesien, en toevallig, Angus was ook baie opgewonde die afgelope week, dink ek, want hy het nou al 2000 van sy thought for the day het uitgestuur, soos redelijk 2000 dae, wat hy dit gedoen het, elke dag, 7 dae week, dit vat nogal, as ek dink net vir my oordenking op 'n woensdagoggend 3 minute, syne is ook 3 minute, hy doen dit elke dag, geweldige impak, en ons dank die Here daarvoor. Hoe het ek nou daarby uitgekom? Sjoe. Jimmy sê vir my, hy kyk na my goedkies, en hy sê, dis regheid, en dis reg, hy sê, daar is duisende websites, daar is duisende Facebook bladsye, waarin woord gedeel word wat net sugarcoat, wat net die mooie dingetjies, mense wil nie die regheid woorde hoor, hulle wil hoor, hoe word ek opgebou, hulle wil nie hoor, hoe word jy afgebreek nie, want afbreek is hierdie negatiewe, en toch is dit wat die woord sê, dat ons moet gebreek word. Die beste besluit wat jy kan neem, as jy al tot bekering gekom het, en jy kyk terug, soos wat Rudy nou vanoggend teruggekyk het, in sekere dinge, is, waar jy dinge gelos het, waar jy dinge afgebreek het, dis die beste besluit, so dat die Here kan bou, so dat die Here nuwe dinge in jou lewe kan kom doen. Slegs as jy afgebreek het, kan jy in Christus vry wees. Nou, met dit in ons gedagtes, kom ons lees weer Galasiërs 5 vers 1, daai teksvers wat so lees, en vryheid is waarvoor Christus ons bevry het. Staan dan vas en laat julle nie weer onder 'n juk van slawerny indwing nie. Was dit 'n bekende probleem in die vroeë kerk? Ja, was dit 'n bekende probleem in die gemeente van Galasiërs? Ja, is dit 'n bekende probleem vandag? Ja. Wat is die juk van slawerny wat jy terugbring? Ons is veronderstel om slawe van Christus te wees. Oorgegee aan hom. Die teenoorgestelde van dit is slawe van onsself of slawe van Satan. Die woord sê, Here sê ook, as ek reg het in die bergpredikasie, jy kan nie twee Here dien nie. So, laat ons weer toe, dat daar dinge terugkom, maar hierdie vers 18 het so getref, is daar dinge wat weer, nadat ons afgebreek het, dat ons weer begin opbou. Die juk van slawerny is hierdie self wat die baas is. Ek het hierdie eenvoudige maar treffende prentjie net op die agterkant van ons blaadjie gesit. Het julle hom gesien? Is dit jou getuienis? Baie eenvoudig, maar net straight to the point. Is hy self begrawe? Waar het hy hom begrawe? Is hy dalk net daar so naby jou, so dat hy sommer net weer daar uit die doodheid kan opstaan? Is eindelijk een ander manier om een illustratie te gee van ons thema vir 2025. Kom ek vraag die vraag. Is eindelijk een nie lekker ding om aan te dink nie, maar het jy al iets sien opstaan uit die graf uit? Ons weet, Jesus het vir Lazarus lewend gemaak, maar wat was deel van die getuienis wat ons gelees het daarso? Hy stink al. Hy stink al. So dink nou, as jy nou een paar dae nou eindelijk of lang ruk al iets laat sterf het. Ek wil regtig hierdie ernstige vraag vir ons allemaal se geestelike opbou, wat is daar wat jy jare gelede afgesterf het, begrawe het, gebreek het en vir die Here gegee, wat weer na vore gekom het? Dit verg geestelike dissipline om dit daar te hou. Want is net so, dat iets kan terugkom. Iets wat iemand sê, wat jou herinner aan iets, en het raak een snaar hier in die hart, en daai stink liederlike gemors kom uit die grafheid op. Dit is wat het is. Wil ons nie eerder, Christus moet daar wees, en moet ons lewe lei. Ek leef nie meer nie, sê Paulus. Recht hier die woord is dat die boodskap nie net by Paulus nie. Dis Jesus' boodskap, dis oorals die woord dat ek nie leef nie. Sterf aan jyself, en so kan ons aangaan, en hier praat recht hier die Nieuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas, waarin Jesus onder andere sê, dat diegene wat nie bereid is om hulle lewe, nie bereid is om hulle lewens vir hom op te offer nie, nie sy disippels kan wees. So, kan nie as disippel wees, as nie gesterf het. Kan nie doen wat Jesus sê, as jy nie gesterf het nie, want dan gaan jy nog beïnvloed word deur dit wat jou eie dinge is. So, mense, wat beteken dit in die praktyk? Ek kon letterlik honderde Christelike skrywers se aanhalings of verwysings gaan uithaal rondom wat dit beteken om te sterf van jouself. Maar kom ek kan net so 2 of 3 uit. Dietrich Bonhoeffer het in The Cost of Discipleship, bekende boek, het hy geskryf, When Christ calls a man, he bids him come and die. Dis die roeping van die Here. As jy geroep word as 'n kind van die, of om tot bekering te kom, as om 'n kind van die Here te word, dan is dit 'n oproep om te sterf. Nog eenetjie. Calvin, het jy al van Calvin gehoor? Hy het in die institusie, wat een van sy bekendste werke was, het hy gesê, die Christen is geroep tot selfverloning. Andrew Murray, ken jy Andrew Murray? Het jy al van hom gehoor? Hy het twee boekies geskryf wat na dieselfde type van ding verwys, nederigheid, dalk het jy al die boekie, en algemene, algehele oorgawe, is 'n ander boekie van hom. Die self moet buig en sterf, want trots en selfgesentreerdheid is die grootste hindernis vir Christus se heerskappy in ons lewens. Luister mooi. Die self, die trots en selfgesentreerdheid is die grootste hindernis vir Christus se heerskappy in ons lewens. Mensig. Kan aangaan en aangaan hieroor. Campus Crusade het hierdie prentjie gehad van die kruis wat op die troon van ons lewe wil wees. Luister na hierdie aanhaling. You will never have resurrection power. Wie van ons soek nie daai opstandingskrag nie? Ons het 'n klomp teksverse wat ons aanhaal rondom dit. You will never have resurrection power unless there is crucifixion weakness. Dankie Here dat ons net so hierdie lied kan sing. Net vra Here dat U ons kom breek, ons self, ons eie ek, ons begeertes, ons dinge wat ons so uit ons vleeslikheid so maklik na vore bring. Here, kom smel dit. Here, laat ons wees soos klei in die hande van 'n pottebakker. Kom en vorm ons en kom vul ons met U. Heer, ons bid dit nie net vir nou nie, ons bid dit nie net vir vandag nie, maar ook vir hierdie week, Here, ook vir die res van ons lewe. Dit wat ons nodig het om te laat sterf, dat dit gesterwe bly. Dankie Here, dat ons dit kan bid, in die wonderlike naam. Amen.